Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Inkluze neboli inkluzivní vzdělávání je proces, jehož snahou je nastavení takového systému vzdělávání, který umožňuje všem dětem bez rozdílu plnit povinnou školní docházku, respektive navštěvovat školu ideálně v místě jejich bydliště. Cílem inkluze je podporovat rovné šance dětí na vzdělávání. Tolik slovníková definice pojmu, který u nás před několika lety vzbudil velké vášně mezi rodiči, pedagogy a také politiky. Vize to byla vpravdě slunečná. Všichni budou hezky pospolu, bez ohledu na schopnosti, zdraví, dovednosti a možnosti. Nikdo nebude nikoho vydělovat. Bude to spravedlivé a všichni budou spokojeni. Obhajoby tohoto modelu byly velmi rasantní. Odmítnutím inkluze, společného vzdělávání v místě bydliště a rovné šance dětí na vzdělání omezujeme nejen právo na vzdělání, bereme rodičům a dětem svobodu volby, svobodu vybrat si vzdělávací cestu a také školu, včetně té, v jejímž dosahu bydlí. Ptám se, jak dopadnou ti žáci, kteří se možná kvůli současné politické hysterii vůči demonizovanému slovu inkluze budou učit selektivně, odděleně, snad i segregovaně. Takto vášnivě hájila inkluzi tehdejší ministryně školství Kateřina Valachová. Od samého počátku jí odporovala celá řada odborníků a nyní, když už jsou s inkluzí 3 roky zkušeností, se jejich výhrady nezmírnily. Naopak. I svého hosta dnes uvedu citací. Začíná se ukazovat, že v rámci společného vzdělávání se objevuje podstatně více nejrůznějších poruchování, poměrně těžkých psychiatrických diagnóz a podobně, které si běžní kantoři dříve ani neuměli představit. Je jen otázkou času, kdy dojde k nějaké závažné příhodě, v nejhorším případě s fatálními následky. Tato slova pronesl předseda Asociace speciálních pedagogů a šéf odboru školství pan Martin Odehnal, kterého vítám ve studiu. Buďte vítán.
Dobrý den.
A tentokrát jsme ve třech, protože s námi je také dokumentarista a kameraman Marek Tichý, který právě o inkluzi připravuje dokument. Vítám i vás.
Dobrý den.
Pánové, já se budu obracet k vám po jednom, ale samozřejmě můžete se libovolně doplňovat. Pane Odehnale, jak rádi říkají politici, pojďte, vyložíme karty na stůl. Já už jsem tady zmínila, že máme 3letou zkušenost s inkluzí. Jak ty 3 roky vy teď v tuto chvíli hodnotíte?
No já musím říct s mnoha bohužel předeslanými, že to, co se v současné době v těch školách děje, takže jsme jako speciální pedagogové předvídali. Nechceme si hrát tady na poručíka Duba, který to všechno probíral s okresním hejtmanem už před válkou. Ale přece jenom ta zkušenost praktická v práci s dětmi s nejrůznějšími druhy zdravotních postižení nebo speciálních vzdělávacích potřeb, tak nás jaksi varovala před tím, jak strašidelně diletantsky je ten model připravený, jak na sílu je prosazovaný, jak se nejen zavírají oči, ale v podstatě se popírají věci, ke kterým logicky dojít muselo a taky k ním dochází. Jenom k tomu, co jste citovala předtím, takhle vytrženo z kontextu, ono je to z rozhovoru pro Parlamentní listy, to zní strašně alarmisticky. Jo, neznamená to, že se bude ve školách mordovat a podobně, ale mohou nastat skutečně situace, které postaví třeba učitele před naprosto neřešitelné situace.
Když se podíváme na současný stav našeho školství, tak bych řekla, že jsme se dostali do situace, kdy speciální pedagogové, tedy odborníci, stáli proti záměru ministerstva školství. Dá se to takto zjednodušit, nebo i mezi vámi speciálními pedagogy byli lidé, kteří říkali, pojďme to zkusit, třeba to bude fungovat?
No já myslím, že jsme byli poměrně jednotní, byť i třeba ne v každém slovíčku, v tom, že to, co je představováno jako inkluze, nebo dnes se tomu říká cudně, společné vzdělávání, ve skutečnosti žádnou inkluzí není. Jo, to je ten náš problém s tímhle systémem, že to je naprosté matení slov, matení pojmů. Inkluze je včlenění, to znamená včlenění, to není, že vezmete nějakou množinu a někam ji mechanicky přesadíte. To znamená, že jeden každý ten žák nebo to dítě, kteří jsou někam včleněni, se tam také včleněni cítí. Jo, ten jejich subjektivní pocit je daleko důležitější než to, co si o tom myslí nějaká ministryně.
Vy jste říkal, že to není inkluze, ale že to je dání dětí na jednu hromadu.
Ano, sesypání dětí na jednu hromadu. Jehož důsledkem je v mnoha případech pravý opak inkluze, tedy exkluze, vyloučení toho dítěte. Byť i v té společné škole, tak jestliže to dítě, pokud ruší, se ocitá někde v kabinetu s asistentem a v podstatě se potkává s tou třídou jenom o přestávce, to není žádná inkluze, žádné včlenění. To je naopak vyčleňování těch dětí prostě proto, že ta běžná škola neví, jak si s tím poradit.
Vy jste mi před malinkou chvílí řekl, že jste byli poměrně jednotní, vy speciální pedagogové. To za vámi skutečně nikdo nepřišel a neřekl, vy se těm dětem věnujete desítky let, vy jste speciální pedagogové, kteří na to vystudovali speciální obory. Co si o tom myslíte?
Ne, vůbec ne. Vůbec. Naopak tam vznikla a docela jako téměř doslova to najdete i v dokumentech takzvané České společnosti pro inkluzivní vzdělávání, což byl takový ideový zdroj paní Valachové, tak tam v podstatě naznačují třeba na žácích zvláštních škol, že ti, kdo je vyrábějí, jsou v podstatě ti speciální pedagogové, respektive že oni jsou naplňovány, ty školy, proto, aby měli ti speciální pedagogové co vlastně dělat. Jo, čili kromě toho, že je to dehonestující, tak je to nesmírně pitomé, když to řeknu velmi mírně. Jo, protože pokud bychom chtěli mít co nejvíc šance na práci, tak bychom měli jásat, protože jestliže máte v jedné třídě, dejme tomu 10-12 dětí ve třídě speciální školy a pak je rozptýlíte do běžných škol, no tak bude potřeba 10 až 12 krát více speciálních pedagogů, aby s nimi pracovali. Jo, jenže touto úvahou vůbec paní ministryně nešla. Ona se zjevně teda přimkla k tomu, že nejhorší, co může být, pustit k těm dětem speciální pedagogy. Jo, asi jako kdyby řekla, že příčinou bolesti zubů jsou zubaři. Jo, takže s tím se vlastně vůbec v té koncepci, kterou představila, nepočítá. Oni sice ve vyhlášce jsou uvedeni jako podpůrné opatření, ale třeba půl úvazeček a podobně. Ale to, že mnoho těch dětí potřebuje speciálně pedagogické metody, aby se vůbec dobrali toho výsledku, ke kterému mají podle nároku na co nejlepší vzdělání nebo vzdělávání dospět, tak oni místo toho jsou sesypány na hromadu, kde je učí učitel běžný, který o tom vůbec nic neví, dostanou asistenta, který už vůbec o tom nic neví, ještě navíc sám učit nesmí. Tudíž jak to asi může vypadat? No tak jak to vypadá? Že je mu svěřen nějaký úkol, aby to dítě nějak zaměstnal? Jestli to dítě ve skutečnosti se naučí desetinu toho, co by se bylo naučilo pod speciálním pedagogem. Já netvrdím ve speciální škole, ale kdyby jej vyučoval speciální pedagog, to nikdo vůbec neřeší. Nikdo neřeší, co ty děti, které teďka vlastně všechno to funguje, je to báječné, všechny jsou pohromady, vzájemně se obohacují a všechny tyhle ty žvásty, které v souvislosti s tímhle padaly, tak nikdo neskoumá, jak jsou na tom doopravdy. Nakolik třeba zmeškali z toho svého potenciálu, kam mohli dojít a kde jsou ve skutečnosti. Jestli nedostávají sice skvělé známky, ale za nulové výkony. Přičemž by toho mohli zvládnout třikrát tolik.
A jestli
nic z toho se neskoumá. Tohle všechno paní ministryně dopředu slyšet vůbec nechtěla. Proto s námi vůbec nikdo nemluvil. Vůbec nikdo.
My se tomu, jak se mohou děti cítit v kolektivu, který neustále tak jako doskakují, případně jim mizí v dálce, tomu dítěti mizí ty ostatní děti v dálce, protože je nestihne doběhnout, tomu se budeme věnovat podrobně. Ale teď možná smíchám trochu jabka s hruškama, ale to, jak jste řekl, že vlastně jste byli ještě trošku ostrakizováni, že vy vyrábíte ty žáky, protože potřebujete...
Potažmo,
ano, protože jo, potřebujete mít koho učit, když už jste ti speciální...
Tohle zaznívalo opakovaně, že vlastně to říkají speciální pedagogové proto, že se bojí o svá místečka.
Mně to totiž připomnělo úplně stejný případ v podstatě, kdy je tendence rušit kojenecké ústavy a ředitelé kojeneckých ústavů jsou osočováni, že děti nedávají k adopci proto, aby si mohli, aby měli plno a pořád ty kojenecké ústavy existovaly.
Já to nechci komentovat, protože tohle není můj šálek čaje, ale samozřejmě pokud se odkládají děti po narození anonymně nebo jakkoliv jinak, tak je jasné, že někdo se o ně postarat musí. A jako dát dítě k adopci je bezvadné, pokud to jde, pokud ho někdo chce, ale zároveň je to spojeno s poměrně složitým administrativním procesem, čili co to dítě má zatím zůstat na té ulici nebo... Já ale tomuhle opravdu nerozumím, nerad bych se vyjadřoval k něčemu,
určitě,
co neumím.
Jsou to věci, které spolu nesouvisí, ale ten model mi přišel velmi podobný. Pan Marek Tichý, jsme tady dnes ve třech. Marku, vy jste, co se týká pedagogiky, laik a přesto jste se pustil do tohoto poměrně složitého a řekla bych, že i po třech letech třeskavého tématu. Proč jste se jakožto dokumentarista začal věnovat právě inkluzi?
No, mě si to téma našlo úplně samo. Já jsem se doposud živil natáčením takových pohodových věcí o cestování, o jídle, o knížkách a podobně. A najednou prostě jsme do té inkluze spadli jako celá naše rodina, takže vlastně na základě osobních prožitků jsem se tím tématem začal zabývat, ale to až vlastně následně, protože já, když to můžu nějak konkretizovat, tak mám 12-letou dceru, která, a tím já vlastně navážu na pana Odehnala, ono, když se dostanu v rámci inkluze do školy děti, které tu základní školu vůbec nejsou schopny zvládnout, tak vlastně na to reagují nějakým způsobem. Některé děti se uzavřou do sebe, některé se projevují nějakou agresivitou a podobně. No a my jsme bohužel měli ve třídě jednoho autistu, který, když mu někdo narušil jeho svět, tak se projevoval velmi agresivně, zaútočil na svou asistentku židlí, vyhrožoval všem, že zabije a tak dále a strašně křičel, když dostal záchvat. No a na to ta moje dcera, která vlastně se do té třídy dostala vlastně jakoby z jiné třídy přestupem, tak na to vůbec nebyla zvyklá. A vlastně ta na to reagovala tím, když dostal ten autista první takovýhle nějaký šílený záchvat, který ona zažila, takže omdlela. Takže já jsem se vlastně dostal k tomu tak, k té inkluzi, že mě zavolali ze školy, že mě omdlela dcera 12-letá a že pro ní pro jistotu posílají sanitku, která ji odveze do nemocnice do Motola, abych tedy přijel. No a tak v tom, ono to jako nebylo poprvé jenom to omdlení, já jsem zjistil, že jí dokonce ochrnuli nohy a že nemůže chodit, což já jako rodič jsem byl naprosto vyděšen, já jsem se dostal do takové situace, ve které jsem jako nikdy nebyl. No a v té nemocnici v Motole už ta první paní doktorka, která tu mou dceru vyšetřovala, tak vyslovila takové podezření, že je to psychického původu. Že se prostě v té škole muselo něco stát, že ji tam někdo šikanuje nebo tak. No a tak já jsem se té své dcery vyptával, co se děje. A ono, jak všechny ty děti, když se jich rodiče zeptají na školu, tak co bylo ve škole, tak řeknou dobrý. Že jo? No a ona mě, ta moje dcera říkala takhle od září do konce října dobrý, až mě takhle poprvé omdlela. No a pak to omdlení se zopakovalo ještě několikrát. Takže vlastně pro tu mou dceru jela sanitka do školy 5krát celkem v období, já nevím, 2-3 měsíců. A to já už jsem intenzivně řešil se školou a s paní ředitelkou, abych se vůbec dozvěděl, co se děje, protože jsem si říkal, no tak možná je to dospívání nebo Bůh ví, co ještě. A vlastně to, čím to bylo způsobeno, vycházelo na povrch postupně. O tom autistovi já jsem vlastně taky nevěděl od začátku a tak dále. No a to ještě byla daleko doba, kdy já jsem přemýšlel nad tím, že na toto téma natočím nějaký film. Tady šlo v podstatě o to zachránit naší dceři život a zdraví, nebo ze začátku zdraví tedy spíše, abych nepřeháněl. A, no a pak už vlastně šlo o to, když já jsem zjistil, že i paní ředitelka je vlastně jako inkluzivní aktivistka, že, která stála vždycky na straně toho autisty a tak dále, že v podstatě se zachráníme pouze útěkem na jinou školu, protože neexistovalo žádné jiné řešení. No a to nám paní ředitelka taky nakonec jako velmi zkomplikovala, takže nakonec k tomu přestupu málem nedošlo. Nakonec teda všechno dobře dopadlo, má dcera se dostala na jinou školu, kde je hrozně spokojená, od té doby neomdlívá, zlepšilo se všechno, je pohodová, rozesmátá. No a celé to vlastně ještě skončilo tím, jak už probíhaly boje s tou inkluzivní paní ředitelkou, kdy už bylo naprosto jasné, čím vlastně je způsoben ten stav té naší dcery, tak končilo to tím, že mě udala na ospod, že jsem alkoholik a týrám děti a tím, že je způsoben ten stav té mé dcery. Takže to byla taková jako tečka a v podstatě bylo to velice psychicky náročné období. A teprve s odstupem, já nevím, několika týdnů, kdy jsem v sobě ten zážitek zpracovával, ta moje dcera už byla zachráněna, teď jsem řešil s ospodem ještě to svoje jako nařčení a tak dále. Pro mě to bylo nepříjemné, protože já jsem vždycky si o sobě myslel, že jsem vzorným tatínkem, že jo, a snažil jsem se s těmi svými dětmi být co nejvíc a cestovat s nimi a trávit čas a tak dále, tak najednou jsem byl na úrovni lidí, kteří opravdu jako mlátí svou ženu, že jo, a týrají děti a tak dále, takže to byla jako nepříjemná situace. A
prostě jste se nám vybarvil.
No, jistě.
To jste se povedl.
Ano, to jsem se povedl. No. Ze mě si od té doby mý kamarádi všichni dělají legraci, jako, ale na toto téma, ale musím říct, že opravdu to byla velice nepříjemná zkušenost a trvalo nějakou dobu celé naší rodině, než se z toho zpamatovala. No a protože já jsem v podstatě dokumentarista, tak jsem si říkal, no to je ale tak jako silný dramatický příběh, že já to prostě nějak zpracuji. Že já na to téma natočím dokumentární film. Jenomže já jsem udělal ještě takovou věc, že jsem na Facebook dal jenom část té naší historie, ne celou, jako aby to nevy, ono, když to vyprávím, tak to vypadá, že je to celé přehnané a částečně vymyšlené, tak abych ty lidi nevyděsil, tak jsem tak jako dal takový jako inzerát, že chystám projekt o inkluzi a jestli by mi lidé nemohli posílat své příběhy. A to ještě byl okamžik, kdy já jsem vlastně o té inkluzi vůbec nic nevěděl. Jenom zážitky své dcery a říkal jsem si, třeba je to ojedinělý zážitek, protože já jsem laik, nemám žádné pedagogické vzdělání, nemám žádné kamarády, učitele, takže jako nevěděl jsem o tom vůbec nic. No a najednou se strhla taková e-mailová smršť. Já jsem dostal desítky e-mailů během, já nevím, 2-3 týdnů, že jsem na ně ani nestačil odpovídat a psali mi různí lidé. Psali mi rodiče postižených dětí, ale jako v mizivém měřítku, že se obávají, že ten můj projekt jako nebude objektivní a tak dále, že oni mají postižené děti a že bych to měl konzultovat s odborníky a tak dále. Co jsem si pak říkal, to je dobrá myšlenka, k tomu se vrátím za chvíli, ale kromě toho mi psali učitelé z běžných škol, psali mi speciální pedagogové, ale psali mě rodiče zdravých dětí, které jsou nějakým způsobem šikánovány postiženými dětmi, což zní hrozně, když to takhle řeknu, ale když to jako okomentuji tak, že vlastně ty postižené děti, které jakoby šikanují ty normální děti, jenom tak reagují, tou svou agresivitou a tím svým chováním, na to, že se ocitli v prostředí, které je pro mě nepřátelské, tak to je vlastně důvod toho, proč ty děti nebo velká většina z nich se takhle chovají. No a já ještě, abych to teda nějak dokončil.
Marko, tichý je to rozhovor.
Já vím. Tak v podstatě já jsem jenom chtěl ještě navázat na to, že když mě ti rodiče postižených dětí psali, že se obávají, aby to bylo objektivní a tak dále, tak já jsem si říkal, udělám to jinak. Já vůbec nebudu popisovat ten svůj příběh, to bude jenom takový jako spouštěcí mechanismus pro mě, že se tím vůbec nějak zabývám, ale já oslovím odborníky, co si o tom myslí a vlastně ten film se bude skládat jednak jako z pohledu těch odborníků na tu věc a jednak z emotivnějších zážitků těch lidí z té první linie, to znamená těch učitelů i těch dětí a jejich rodičů. Takže já jsem si takhle našel pana Odehnala, našel jsem si další speciální pedagogy, navštívil jsem pedagogicko-psychologickou poradnu, už jsem i točil s jednou paní ředitelkou jedné velké sídlištní mimo pražské školy a tak dále. A vlastně už se mi začala skládat ta mozaika dohromady, co to ta inkluze je, o čem to je, proč se nepovedla a tak dále.
Vy jste to teď řekl jednou větou, proč se nepovedla. Pane Martine Odehnale, vy byste to také takto formuloval jedinou větou, zkrátka ta naše inkluze v Česku se nepovedla?
No, samozřejmě, ta se teda nepovedla vůbec. A kdybych to vzal po příčinách, tak jedna z nich je třeba to, že zkuste se zeptat paní ministryně Valachové, proč se třeba vůbec, ale úplně obrovským obloukem vyhýbala víceletým gymnáziím. No, tady máte v podstatě duální systém, kde celá inkluze, teda to, čemu oni říkají inkluze nebo společné vzdělávání, se až na nepatrné výjimky týká jenom základních škol. Jo, což je mimochodem taky jeden z důvodů dvou fenoménů. Jednak přibývají soukromé základní školy, které si mohou vybírat. A jednak je obrovský tlak na to, aby se děti za každou cenu, pokud jen trochu mohou, dostali na víceletá gymnázia. Z pohledu celého systému to je neobyčejně nešťastné. Vůbec jako vznik víceletých gymnázií po roce 90 byl naprosto nešťastný. Jo? Mělo se to týkat jen pár procent populace, vysnil si to tehdejší ministr školství, pan doktor Adam, protože to pamatoval ještě z předválečných dob, ale jak si zapomněl, že už tehdy za první republiky se reformátoři pedagogičtí proti tomu ostře stavěli. To, co oni chtěli a to, co dokonale zdiskreditoval Zdeněk Nejedlý, bylo to v podstatě jednotná škola, která ovšem měla být jednotná jenom jako forma, jako je to třeba ve Finsku, ale měla mít velmi pestré obsahy v závislosti na tom, jaké děti tam jsou. Jo, u nás to bylo zprofanováno totálně, protože to byl Gleichschalt, že jo, formy i obsahu. A tudíž vznikla víceletá gymnázia, která už dneska nikdo nezruší, protože všichni poslanci tam mají buď dětičky nebo vnoučata podle věku. Čili to je prostě mimo diskusy. Ale čili celé to společné vzdělávání, celé to blaho, které bylo vlastně kondenzováno do takových několika památných výroků, z nichž každý z nich je nepravdivý. To znamená, ty děti se budou vzájemně obohacovat, ti lepší budou táhnout ty horší, to jsou ty hlavní dva argumenty. Tak to se vlastně celé týká jenom těch nešťastníků, kteří z nějakých důvodů zůstávají na té základní škole. Mně přijde, že ti, kdo tohleto zcela jako bezostyšně říkají, ani do té školy sami nechodili, respektive si ucpali, ucementovali paměť. Protože jestliže máte děti slabší a silnější, tak oni se vzájemně neobohacují. Oni si, pokud si mají o čem povídat, tak si normálně povídají o přestávce, spolu s lobby, všechno, ale čím dál víc se od sebe liší zájmy a podobně, tím víc si vytvářejí svoje skupiny, které se spolu baví jen na nějakých ryze rutinních věcech. Jo? Čili tohle říkají bývalí jedničkáři, jedničkářky, který vůbec si neumějí představit dítě, které prožívá neúspěch v té škole. Jo? A to druhé dogma, o kterém se vůbec nediskutuje, že ti lepší potáhnou ty slabší. Ve skutečnosti v těch základkách zejména je to tak, že ti slabší táhnou ty silnější. Protože proč by oni se měli snažit, jestliže za ty výkony, které podávají, tak jako nejsou vlastně nijak oceňováni. Hledají se cesty, jak zvýhodnit vlastně třeba klasifikaci těch dětí, které mají speciální vzdělávací potřeby. Jo, čili oni za desetinu vědomostí dostanou tu samou jedničku, co oni. To je totálně demotivující. Čili je to pravý opak. Nic z těch argumentů, který oni mají, jako to jsou fakt dogmata, o kterých se nesmí diskutovat, tak nic z toho není ve skutečnosti pravda a stačí si vzpomenout na svá školní léta a všichni si vzpomenete i na ty slabší žáky, který náhle se ocitli pryč, protože třeba přešli do zvláštní školy a podobně.
Můžu k tomu něco dodat?
Rozhodně.
Já bych tomu dodal to, že vlastně tím, já jsem samozřejmě laik, ale tím, jak se bavím s těmi odborníky, tak už jsem teď takový poučený laik. A když konfrontuji to, co jsem vyslechl, co mě napsali rodiče a tak dále, i to, co zažila má dcera, tak v podstatě bych to shrnul tím, že namísto toho, aby probíhala inkluze, jako začleňování těch dětí, dětí, tak vlastně dochází k dvěma negativním věcem. A to je naopak sociální vyčleňování těch dětí, kdy to dítě třeba mentálně postižené je pod ochranou té své asistentky, která často vlastně i za něj třeba píše písemné práce a tak dále. A což samozřejmě ti spolužáci nesou jako velkou nespravedlnost. Jo? Že pak pan Odehnal hovořil o tom známkování, že za to, že Pepíček umí v páté třídě počítat do 20, dostane jedničku a v té době, já nevím, páťáci pracují s mocninami, odmocninami nebo bůh ví s čím, ale vlastně na tom vysvědčení je to stejná jednička potom za úplně jiné znalosti. No a důležitá věc je taky, a to říkala řada speciálních pedagogů i psychologů, a to je pocit úspěchu, který dítě někdy potřebuje zažít. A pokud je do školy běžné v rámci inkluze začleněno dítě, které je v něčem pozadu nebo ve všem pozadu za těmi ostatními dětmi, tak vlastně ten pocit úspěchu nikdy nemůže zažít. A to je pro to dítě vlastně demotivující a frustrující. Takže vlastně ta inkluze přinesla dvě věci, které prostě fungují proti té inkluzi. Sociální vyčlenění a to, že nikdy ty děti nezažijí pocit úspěchu.
Já jsem si dělala před tímto rozhovorem takový soukromý průzkum. Jednak jsem se bavila s některými ministerskými úředníky a jednak jsem se bavila s přáteli, kteří jsou dlouholetými pedagogy. A musím říct, že se tedy z pedagogů všichni shodli na jedné věci, že se u nich ve třídě ty zdravé děti chovají k těm inkludovaným velmi pěkně, že se vlastně ale všechno v té třídě musí nastavovat na ty inkludované děti, protože jestliže má holčička francouzské hole, tak není možné zvolit pochodák jako výlet. Musí se udělat něco, kde ona může být účastná a i přesto, že se tady nemůže hýbat. A dvě kolegyně mi říkaly, že si uvědomili, že se ty inkludované děti cítí v té třídě vlastně moc špatně. Protože vlastně neustále pozorují, že se něco musí montovat na ně a necítí se vůbec spokojené. Je to jedna z věcí, kterou ten náš inkluzní systém přehlédl, že vlastně se nezamyslel nad tím, jestli těm dětem bude v těch třídách dobře?
To je naprosto klíčové. Zrovna to, co jste zmínila, čili dítě, který má nějaký fyzický handicap, tam skutečně ta inkluze je ještě zdaleka nejsnazší. Jo, podobně jako u vad zraku, protože problém se začleňováním nastává u dětí, které mají mentální deficit, protože slyší, ale nerozumí tomu, co se povídá, když to hodně zjednoduším. Jo, čili nemají se postupně o čem bavit. No a potom samozřejmě těžké poruchy sluchu. Tam oni to vyřeší tak, paní ministrině tam dá klidně podpůrné opatření tlumočníka do znakové řeči. Ale jak si pro boha, jak se cítí dítě, kluk 13-letý, který si přes toho tlumočníka má s ostatníma povídat o holkách, o přestávce?
To asi nebude.
Je totálně absurdní a je na tom vidět ta odličtěnost toho, že to bylo pojato opravdu jako koncept, já k tomu říkám leninský, když se kácí les, lítají třísky, a vždycky se musí prostě přihlížet k tomu celkovému prostě obrazu a nikoliv jako k těm jednotlivcům. Já to beru úplně opačně, protože jsem právě s těmi jednotlivci s různými postiženími pracoval. Takže jeden každý si zaslouží, aby se v té škole cítil dobře. A jestliže je nastavený systém, že se v něm dobře cítí opravdu spíše jednotky než jako tisíce. Budiš takhle. Ještě abych jenom důležité upozornění. Paní ministrině a pan profesor Štech, který byl po ní, tak oni se dopustili jednoho obrovského argumentačního faulu. Oni začali říkat, že vlastně tady máme 80 tisíc inkludovaných dětí, protože do toho počítají i děti se specifickými poruchami učení.
Jako dyslexie
a podobně. Mm-hmm. Zapomínají dodat, že oni je vlastně tou novelou zákona vyrobili z nich postižené děti. Protože oni samozřejmě mají speciální vzdělávací potřeby, ale nikdy nechodili do speciálních škol. Oni chodili do běžných škol vždycky, kromě těch nejtěžších případů. Čili najednou nám tady vznikla hezky skupina, která je pěkně inkludovaná, protože do těch škol chodí. To, že tam vždycky chodili, už jaksi to B, ani paní Valachová, ani pan profesor Štech nedořekli. Čili tím totálně zkreslili celkovou tu statistiku, jo, kde oni říkají, no a je to úspěšné, protože ty dyslektici, který sice půlka kantorů nechápe, že třeba dysgrafikovi nemůže dávat diktát, a řekne klidně vám mladá učitelka, no ale kdybych mu nedala diktát, tak tím diskriminuju ty ostatní. Podobné šílené tmářské výroky jsem skutečně slyšel. Takže tady máme vlastně najednou obraz, že to všechno dokonale funguje. Já bych jenom ještě se vrátil jednou poznámkou k tomu, jak jsem říkal, o té škole, kterou jsem zažil, jak tam teda ty děti třeba odcházely. To byla jednotná škola, ale fungovalo to tam to, proč se třeba scházíme ještě po strašných letech jako z devítky, že tam došlo, jak si přirozeně se objevovaly to, čemu se dnes říká sociometrické hvězdy. Pro nás to byl Jarda Košťál, měl trojky, čtyřky, učil se pak malířem nebo lakírníkem nebo tak. Všichni jsme ho obdivovali, nejlíp hrál fotbal, nejlíp zlobil všechno. Čili jsme mu rádi napovídali ti budoucí profesoři. To byla skutečná, jaksi inkluzivní třída. Ale děti, které tam nestíhaly, které tam zažívaly neúspěch, protože intelektově byly úplně někde jinde, tak ty odcházely. Jo, teď se to bere, že šli dokonce se používá hnusný termín segregované školy. Jako kdyby to bylo někde v Alabamě v 50. letech.
My jsme jim říkali pomocná nebo zvláštní.
Ono totiž, ať se to jmenovalo jakkoliv, tak postupně to nabralo ten pejorativní nádech, protože jsou tam děti se slabšími jaksi schopnostmi intelektovými, čili napřed byly pomocné, pak zvláštní, pak byly vedle sebe zvláštní a pomocné. Pomocné už jsou pro ty středně těžké mentální postižení, kde fakt se třeba naučí do 20 a základní písmenka ABCD, ale zvláštní školy, později praktické, dnes poetický název školy podle paragrafu 16, dej pánbu nebude tomu, kdo to vymyslel, tuhle tu příšernost. Tak pořád je o to, že jsou tam děti prostě, to tím pádem se to jaksi zabalilo dohromady s těmi smyslovými vadami, všechno jsou to školy podle paragrafu 16, ale od samého začátku, proč vůbec se tahle ta inkluze začala najednou, to bylo totiž najednou, to bylo z roku na rok, prostě nastal obrovský tlak tohle okamžitě zavést.
Odkud přišel ten tlak?
No to vám hned řeknu, je to klasická ukázka vrtění psem, protože ten pes, to byl rozsudek, takzvaný rozsudek DH proti České republice, kdy 18 českých Romů, respektive ostravských, vysoudili ve Štrasburku, že byli diskriminováni zařazením do tehdejší zvláštní školy. Jo? Od té doby je neskutečný tlak zjišťovat, od toho jsou občas vybublá takové to, že se zjišťují počty Romů ve škole podle definice, nad kterou by zaplesali tvůrci norimberských zákonů. Jo, že to je nejen ten, kdo se za něj sám považuje, ale koho za něj považuje jeho okolí na základě ble, ble, ble a tak dále. Čili tohle všechno vyplynulo z toho, že my máme stále příliš velké procento romských dětí v těch bývalých zvláštních školách. To je gro toho, proč to celé vzniklo. A podle toho nastal ten obrovský inkluzivní tlak, aby se co nejvíc omezily speciální školy. Nejlépe ještě, kdyby se úplně zrušily. Což mimochodem, kdyby nepadla Nečasova vláda, už se stalo, protože podle strategie boje proti sociálnímu vyloučení autor této studie, této strategie, kterou vláda schválila Nečasova, pan Martin Šimáček, manžel paní Laurenčíkové, předsedkyně toho České společnosti pro inkluzivní vzdělávání, tak tam už bylo rokem 2015 neměly existovat vůbec žádné školy bývalé zvláštní. Ty děti měly být rozesety právě do běžných škol. O ostatních speciálních školách se vůbec nemluvilo. O tyhle šlo a o ty jde i dnes především. Jo, protože bylo potřeba snížit kvůli Evropě takzvaně, bylo potřeba snížit procento Romů ve speciálních školách. Ideální a velmi radikální způsob byl ty školy zrušit, čili náhle problém není. Nebo není. Bude asi takový, jako třeba ve Francii, když tady byli ředitelé škol v jedné naší speciální škole a viděli, jak se tam vzdělávají romské děti, tak říkali krásnou větu, cože vy je něco učíte? Tam to totiž neexistuje. Tam lítačky prostě učitelské jezdí po těch parkovištích, kde oni parkují, že ti migrující Romové a podobně. Tam se snaží honem je naučit 3x3 je 9, kdo bručí je medvěd, to které chytnou a podobně. Jo, čili proto ta obrovská, ta celá posunčina spočívá i v tom, nejlépe to říká disentní stanovisko jednoho ze soudců toho štrasburského tribunálu, který tohleto, kde ten rozsudek ostudný vznikl, tak on tam uvádí, že je to naprosto absurdní, protože Česko bylo odsouzeno jako jediná země, která se pokusila se vzděláváním Romům něco dělat. Uvádí tam na statistikách Evropské komise obrovská procenta negramotnosti romské populace ve všech západních zemích, kde tvoří statisticky významnou většinu, významnou menšinu samozřejmě.
No, čili, ono to statisticky protože my v podstatě jsme slabí, ani nejde říct, protože je to tak politicky nekorektní.
Jo, jistě, proto jako to uvádím jenom jako pod čarou, jako vlastně ten moment, kdy se začalo vrtět tím psem. Jo, čili vlastně celý ten tlak na inkluzi pozůstává z tohodle, ze snahy zrušit ty bývalé zvláštní školy.
Pánové, já si moc vážím toho, že jste přišli a přestože vaše snaha pravděpodobně i ve vás samotných vyvolává syndrom naučené bezmocnosti, tak vám děkuji za to, že se nevzdáváte. Martine Odehnale, Marku Tichý, děkuji vám.
Já děkuji, nashledanou.
Taky děkuji, nashledanou.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v pátek 6. září uslyšíte první díl rozhovoru s kulturním antropologem a etnografem Mnislavem Zeleným Atapanou. Hovořit budeme například o pokoře a skromnosti. Poslouchejte nás opět v pátek od 6:30.
Když člověk přijde do lesa, i do toho našeho pralesa, a teď se nechá ovanout tím čistým vzduchem, ovanout zvuky, tak člověk musí podlehnout té kráse a musí si říct, musíme ji nějakým způsobem chránit a to tak, že já snížím svoje potřeby. To je jediná cesta. Snížím svoje potřeby. To znamená být o něco, vážení přátelé, o pár procent skromnější.
Příští téma už je dáno. Věřím, že si takového toho hosta nenecháte ujít. Své názory, postřehy a nápady nám napište na náš Facebook či web Kupredu do minulosti. A tam si také můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.